Armsad kuulajad, jätkates seitsmenda päeva adventistide koguduse doktriinide õppimist, me oleme nüüd jõudnud järjekordse teemani ja selleks on püha õhtu sööma aeg. Sissejuhatuseks loen, nagu ikka, lõigu meie koguduse käsiraamatust vastava doktriini seletuse juurest. Pühaõhtu söömaaeg on osa saamine Jeesuse ihu ja vere sümbolitest. Sellega me väljendame oma usku temasse, kes on meie issand ja päästja. Sellest võtab osa Kristus ise, et kohtuda oma rahvaga ja kinnitada neid. Võttes sellest osa, kuulutame me rõõmsalt issanda surma, kuni ta tuleb. Ettevalmistus pühaõhtu söömaajaks hõlmab enese läbikatsumist, meeleparandust ja pattude tunnistamist. Meie issand seadis sisse alandusteenistuse ehk jalgade pesemise, sümboliseerimaks puhastamise uuendamist, väljendamaks valmisolekut teenida üksteist Kristuse sarnases alanduses ning ühendamaks meie südamed armastuses. Osasaamisteenistus on avatud kõigile uskuvatele kristlastele. Tsitaadi lõpp. Kätte oli jõudmas juutide paasapüha. Jeesus andis juhised paasadalle söömise kohta ühes Jeruusalemma majas, mille peremees Jeesust ja tema jüngrid ilmselt tundis. Ning saatis see järel mõned jüngrid ettevalmistusi tegema. Nii nimetatud ülemises toas, kus koos viibimine pidi aset leidma, pandi paika vaibad ja padjad, et kogunajatel oleks mugavam olla. Valmistati ette paasatall, pandi kohale lauanõud ja karikad ja vaipadele toodi toidud. Ja samuti valmistati ette midagi, mis oli nii argine, et see ei väärikski justkui mainimist. Jalgade pesemiseks toodi kaus, vesi ja rätik. See jalgade pesemine oli tavaline asi, umbes nii nagu meil on kätte pesemine pärast poeskäiku. Ja seda selleks, et lahtistes sandaalides tolmuseks saanud jalad saaksid koosviivimise algul puhtaks pestud. Enamasti tegi seda toimingut kas teener või ori. Üksnes harvadel juhtudel kummardas külalise jalgu pesema maja peremees ise. Ja sel juhul oli tegemist väga auväärse külalisega, keda peremees soovis austada. Ja kui nüüd Jeesus koos ülejäänud jüngritega ülemisse tuppa jõudis, pidi kõik minema nagu tavaliselt. Aga midagi oli seal siiski teisiti. Nimelt, ei olnud orja. Ka külalislahket maja peremeest mitte. Ja sellisel juhul pidid külalised ise oma vahel jalgade pesemise ära tegema. Loomulikult pidi keegi olema see nii nimetatud julge esimene, kes asja ette võttis. Kuid antud juhul valitses ülemises toas karjuv vaikus. Jüngrid vaatasid kuhu iganes, mitte aga üksteise poole. Ja kramplikult vältisid nad Jeesuse pilku. Keegi ei soovinud olla see esimene julge. Jeesus ilmselt ei kiirustanud. Me võime arvata, et ta lasi mõtlikult oma pilgu käia jüngrilt jüngrile. Ja kui kõik olid oma koha vaipadel leidnud, tõusis Jeesus äkki üles ja võttis oma üle kuue seljast. Ju siis hakkas liiga soe, võisid mõned jüngrid mõelda. Kuid edasine hämmastas neid, sest see ei olnud tavapärane rabi käitumine. Rabid ei pesnud kunagi oma õpilaste jalgu, pigem vastupidi. Siin aga võtab Jeesus esmalt rätiku, vöötub sellega ja seejärel valab vett kaussi ning astub esimese jüngri juurde. Kes see jünger oli, me ei tea seda. Aga me võime uskuda, et see ja ka teised jüngrid olid hämmastunud, kui Jeesus palub tal jalad sirutada, et neid oleks võimalik pesta. Nii see läks. Me kõik teame seda lugu. Teame ka Peetruse tõrkumist ja Jeesuse vastust sellele. Iga kvartali lõpus või alguses järgime me ka ise seda lugu, sest kui ülemises toas olid jüngrite jalad pestud, siis pöördus Jeesus oma õpilaste poole palvega, et edaspidi peaksid nad seda jalgade pesemise talitust tegema omavahel ise. Täpselt nii, nagu Jeesus oli selleks eeskuju andnud. Ja on mõneti kummaline, et kristlik kirik on sellest eeskujust suures osas lahti öelnud, sest on selle talituse läbi viimine ju otsene Jeesuse korraldus oma järglastele. See osa, nõnda nimetatud alandusteenistus, on lihtsalt esimene osa püha õhtusööma ja teenistusest. Ning sellel alandusteenistusel on eelkõige ettevalmistav funktsioon. Kuidas pidi see ettevalmistama Jeesuse jüngreid? Vastus sellele küsimusele johtub meie teadmisest, millega olid jüngrid tegelenud teel ülemisse tuppa. Ja see oli portfellide jagamine messia tulevases valitsuses. Jüngrid olid täiesti maiselt häälestatud. Ja kui toimub võimuvõitlus, siis selliste vaidluste tulemuseks on enamasti vimm inimsüdames. Suhted on purunenud, keegi tunneb ennast solvatuna, keegi tunneb ennast tõrjutuna, keegi tunneb kadedust. Ja selliste mäslevate, vimmaste südametega astusid Jeesuse jüngrid sisse ülemisse tuppa. Ja siis vaatab Jeesus nende poole. Pilgus küsimus, kes võtab enda peale tolmuste jalgade pesemise? Mida see jüngrite jaoks tähendaks? Võtta enda peale orja töö, kui südames on soov olla mitte ori, vaid valitseja, võib-olla peaminister, siseminister ja nii edasi. Nii et käärid, käärid, käärid. Nüüd küsimus, milliste mõtete ja tunnetega tuleme meie osasaamisele? Tegelikult me kõik oleme ju harjunud jalgade pesemise talitusega. Mõelgem inimesed, kes on koguduses olnud aastaid, aastakümneid. Ja siit küsimus, milline on meie ettevalmistus osa saamiseks? Kas see, et käime saunas või tussi all ära ja kõik? Kas tõesti kõik? Jalgade pesemisega seonduv rõhub suhetele inimeste vahel. Kui need suhted on paigast ära, siis küsimus, kuidas neid suhteid taastada. Ja jalgade pesemine on üks selline hea abivahend suhete taastamiseks. On mõned asjad, mis aitavad. Patukahetsus esiteks, ehk oma eksimuste möödalaskmiste tunnistamine. Teiseks, leppimine ja kolmandaks, leppimise juurde kindlasti kuuluv andestamine, valmidus andestada teistele. Mulle väga meeldib üks tsitaat Ellen Whiteilt, kui ta meenutab nii-öelda adventpioneere, esimese adventiste, siis rohkem kui poolteist sajandit tagasi. Kuidas nemad tulid kokku selleks, et meenutada meie Issanda Jeesus Kristuse kannatusi ja surma osa saamisel? Ja ma nüüd tsiteeriksin seda. Adventpioneeride kogemused osutavad, kui suureks õnnistuseks võib selline enese läbikatsumine olla. Ja nüüd siis Ellen White tsitaat. Kui meid oli arvult vähe, saime püha õhtusööma ja pühitsemisest alati suuri õnnistusi. Reedel enne talitust püüdis iga koguduse liige kõrvaldada kõik, mis võis teda lahutada oma vendadest ja Jumalast. Südameid katsuti hoolikalt läbi. Palvetati tõsiselt, et Jumal ilmutaks varjatud patte. Tunnistati üles ebaõiglust äritegevuses, ägeduses öeldud halbu sõnu, hellitatud patte. Issand tuli väga ligidale ning me saime suuresti kinnitatud ja julgustatud. Tsitaadi lõpp. Teadagi, kõik suhted ei parane. Näiteks Jeesus ju pesi ka Juudas Iskarioti jalad, kuid see ei pannud Juudast meelt muutma ja reetmisest loobuma. Aga me näeme, et Jeesus mõnes mõttes ei hoolinud sellest. Tema tegi oma osa ustavalt. Veel Getsemane aiaski nimetas Jeesus Juudast oma sõbraks ja pakkus talle veel võimalust meeleparanduseks. Ja siingi on Jeesus meile eeskujuks. Nii et võime öelda kokkuvõttes, tee sina, mis on sinu võimuses. Isegi kui vastukaja sellele ei ole. Ja see on õpetus, mida me ammutame Jeesuse käitumisest oma reetjaga. On veel üks kild alandusteenistusega seoses. See on seotud Jeesuse sõnadega Peetrusele. Kui Peetrus keeldus jalgade pesemisest, ütles Jeesus talle sõnad, milled me leiame Johannese evangeeliumi 13. peatükist ja salmist 8. Peetrus ütles talle, mitte mingil juhul ei pese sina mu jalgu. Jeesus vastas talle, kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Tuginedes neile Jeesuse sõnadele võib öelda, et kui inimene keeldub jalgade pesemisest, siis keeldub inimene osadusest Kristusega. Ja see on väga tõsine keeldumine, sest kui selle juurde jäädakse, siis on tegelikult ju kogu inimese usuelu mõnes mõttes ainult fars. Nii et Jeesus rõhutab seda, kuivõrd oluline see tegelikult on. Ja nüüd aga pisut ka osasaamise teisest osast. Ja natukene kasutan jälle abimaterjalina siin meie doktriinide raamatut. Ja siin on alapealkiri söömine ja joomine. Tekst Johannes evangeeliumi 6. peatükist, salmid 53 ja 54. Kui te ei söö inimese poja liha ega joo tema verd, siis ei ole elu teis enestes. Kes sööb minu liha ja joob minu verd, sel on igavene elu, ja mina äratan tema üles viimsel päeval. Ja nüüd väike kommentaar siia juurde. Kristuse liha söömise ja vere joomisega kujutatakse sümboolselt Jumala sõna omastamist, mille kaudu usklikud võivad säilitada ühendust taevaga ning saada vaimulikku elu. Jeesus ütleb, sõna, mis mina teile olen rääkinud, on vaim ja on elu. See tekst on siit samast Johannese evangeeliumi 6. peatükist. ning meenutagem Jeesuse sõnu Mattuse evangeeliumi 4. Peatükist kõrbe kiusatuste keskel olles. Inimene ei ela ükspäinis leivast, vaid iga ühest sõnast, mis lähtub Jumala suust. Usklikud toituvad Kristusest kui eluleivast, saades osa elusõnast ehk piiblist. Sõnaga koos tuleb õnnistegija eluandev vägi. Ka osasaamisteenistuses saame osa Kristusest, toitudes tema sõnast püha vaimu kaudu. Ja sel põhjusel kaasnebki püha õhtu söömaja talitusega Jumala sõna kuulutamine. Ja kuna me saame Kristuse lepitus ohvri õnnistusi usu läbi, siis on ka püha õhtu söömaaeg midagi enamat kui lihtsalt mälestus söömaaeg. Osasaamisteenistuses osalemine tähendab meile uut energiat Kristuse ülal hoidva väe läbi, elu ja rõõmu. Lühidalt see sümbolism osutab, et meie vaimulik elu sõltub Issandast, nii nagu meie füüsiline elu sõltub toidust ja joogist. Ja veel viimane kild, mida ma täna teiega jagada tahaksin selle doktriini kohta. See puudutab ka nagu valmistumist. Jeesus andis juhtnööre, kuidas selleks sündmuseks valmistuda. Tekst Luuka evangeeliumi 12. Peatükist, loeme siit salmid 35 ja 36. Teie niuded olgu vöötatud ja küünlad põlegu, ja teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat, millal ta lahkub pulmast, et kui ta tuleb ja koputab, nad kohe temale avaksid. Õndsad on need sulased, keda isand tulles leiab valvamast. Tõesti, ma ütlen teile, tema vöötab enese ja paneb nad lauda istuma ja tuleb ja teenib neid. Paneb nad lauda istuma ja tuleb ja teenib neid. Oma järelkäijad peolaua ümber kogunud, pühitseb Kristus taas õhtusööma aega, nagu ta tegi seda maises Jerusalemmas. Aga siin kirjeldatu toimib tegelikult juba taevases Jerusalemmas. Jeesus on seda kaua oodanud. Ja nüüd on kõik valmis. Kuningate kuningas tõuseb oma aujärjelt ja astub ettepoole, et teenida. Kõiki täidab hämmastus. Nad tunnevad end seda au mitte väärivatena. Nad protesteerivad. Luba, et meie teenime. Kuningas aga jääb rahulikult kindlaks. Ja palub neil istuda. Iial ei olnud Kristus tõeliselt suurem siin maa peal, kui sel mälestusväärsel korral, pühal õhtusööma ajal, mil ta alandus sulase asemele. Iial ei ole Jeesus suurem taevas, kui siis, mil ta oma pühasid teenib. See on see suur kulminatsioon, millele püha õhtusöömaaeg osutab. See on eelmaitse tulevasest aust, kus kogeme isiklikku osadust Kristusega tema igaveses riigis. Pean tunnistama, et minu jaoks on see mõtte vapustav. Kui ma ükskord päästetuna Jeesusega kohtun, siis ma annan endale aru, ma tean, et see on olnud meeletult suur arm, et Jeesus on mind sinna Uud-Jeruusalemma lubanud. Ma ei tunne, et ma oleksin selle kuidagi ära teeninud. Ma kujutan ette pilti, mida evangeelium meie silme ette joonistab. Jeesus pesemas oma jüngrite jalgu ülemises toas. maises Jeruusalemmas. Aga minu kujutusvõime hakkab tõrkuma, kui ma püüan ette kujutada pilti uuest maast, taevasest Jeruusalemmast, sellest suurest rõõmupeost, mille Jeesus on korraldanud kõigile päästetuile. Ja seal tõuseb ta lauast, tuleb isiklikult minu juurde ja teenib millegagi mind. Ta tuleb ka sinu juurde ja teenib millegagi ka sind. Ja see on minu jaoks midagi üle mõistuse. Juba ainult selle mõtte juures tahaksin tõusta ja kuhugi peitu joosta, sest ma tean ju, et patusena ma ei vääri midagi sellist. Ja ometi on Jeesus tõotanud seda teha ja ta teeb seda. Ma tean, et see mõte on vähemalt minu jaoks liiga suur, et seda siin praegu nii-öelda ära seedida. See nõuab mõtisklemist oma palvekambris, kus ollakse üksi, see tähendab siis ilma kaas inimesteta. Täpsemalt aga ikkagi kahekesi, palvekambris koos oma Jumalaga, koos oma päästja Jeesus Kristusega. Leidkem siis see paik ja ka aeg selleks, et pisutki mõelda viimasele püha õhtu sööma ajale taevases Jeruusalemmas, kus Jeesus ise teenib meid. Ja ei jää midagi enamat kui õhata kogu südamest, kui suur küll on meie Issand. Amen.